Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Vítka Šuberta nebo Martina Metka z Unicorn Attack se jejich hosty na téma, jak neumřít ve svém biznesu na hloupé chyby.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Don't Die Stupid. U mikrofonu je Vítek Šubert a tentokrát je mým váženým hostem Joana Samková, která je obchodní ředitelkou společnosti MM Finance. Takže tě, Aško, vítám.
Ahoj Vítku, díky moc za pozvání, děkuju.
Tak, začneme rovnou z ostra, se do toho pustíme, protože jsem rád, že tady mám dámu, to není vždycky, ještě Aška, vy to nevidíte, že škoda, že nemám video, je strašně elegantně oblečená, takže to odpovídá tomu, co dělá za pozici. A já vím, že ty máš strašně dlouhou historii v MM Finance samozřejmě, tím, že se známe. A poprosil bych tě na úvod možná, jestli řekneš, jenom fakt ve zkratce, co vlastně ty považuješ za váš hlavní produkt, protože vy toho děláte strašně moc, a když to někomu máš říct někde u skleničky na party v pěti větách, tak jak to vůbec představuješ?
Jo, to je dobrá otázka hned takhle na začátek, opravdu z ostra. MM Finance jsou součástí největšího finančně realitního holdingu v České republice. Možná vaši posluchači budou znát spíše společnost MM Reality, to je vlastně největší realitka v Čechách a my jsme její součástí. No a ten produkt, my vlastně řešíme klientovi otázku bydlení od A až do Z. To znamená, klient si u nás vyřeší nějakou nemovitost, které si chce koupit nebo pronajmout. No a k tomu samozřejmě se vážou i finanční služby, které my nabízíme, ať už je to úvěr, ať už je to pojištění, zajištění obecně hodnot majetku, života, anebo investic, příprava na budoucnost. Takže tímhle se zabýváme.
Tak tím myslím, že to pochopil každý, tak děkuju. Aška ještě výhoda, že výborně mluví, že sama má vlastní podcast, takže já jsem dneska ve strašně výhodné pozici. Já to mám hrozně zjednodušený vlastně dneska.
Jo, budu doufat, že ti to co nejvíce ulehčím dneska.
To vylepšíš naopak tou přítomností. Já se zeptám, Aško, já vím samozřejmě, že ty jsi hrozně dlouho už jako ve firmě u vás. Jo. Řekla bys krátce vlastně tu tvoji historii, že je to hrozně zajímavý, jak jsi začínala.
No, je to tak, že já jsem vlastně studovala ekonomku, střední ekonomickou školu a hledala jsem si nějakou brigádu, protože jsem nutně potřebovala mít novou motorku, takže jsem si hledala jako brigádu. A našla jsem si pozici, nebo mi ji vlastně dohodila moje maminka, moc ji zdravím tímto, na pozici polsky mluvící operátorky, protože vlastně pan Morcínek, který je majitelem EMEK, majoritním vlastníkem EMEK, tak rozjížděl nějaký biznis v Polsku a potřeboval operátorky polsky mluvící, takže já jsem se přihlásila tu pozici. Jsem získala, byla jsem na sebe strašně pyšná. A vlastně celou vysokou školu, co jsem studovala pět let magisterské studium, tak jsem vedle toho pracovala u Petra Morcínka na různých pozicích na back officeu a začínala jsem tím call centrem a postupně jsem se jako propracovávala vlastně výš a pak jsem jako byla vedoucí back officeu MM Financí. A stála jsem tak jako na rozcestí, protože mi bylo 26, dodělala jsem vysokou školu, začala jsem studovat doktorát a říkala jsem si, tyjo, vlastně kam já budu ten svůj život směřovat, jestli půjdu tou akademickou cestou. A teď jsem tak jako koukla, kolik tam ty lidi jako vydělávají, mimo to, že vás to samozřejmě musí bavit a naplňovat, ale to jsem si bála, že mě úplně dlouhodobě bavit nebude. A pak jsem koukla na to, kolik vydělávají naši obchodníci a říkala jsem si, no tak je to jasné.
To mě bude bavit.
Jdu do obchodu, to mě bude bavit, protože samozřejmě ty prachy jsou jako jedna věc, ale vedle toho je to i práce, která vás nesmírně naplňuje. A já jsem jako rychle začala jsem se snažit o to budovat tým tak jsem se prostě vydala tou cestou obchodníka a šla jsem budovat a působit ve financích.
No a ty jsi dneska samozřejmě strašně úspěšná, ve firmě jsi jako dlouho, takže to je jako dlouhá historie. Já se možná právě zeptám z tohohle toho pohledu, v těch začátcích, když jsi se rozhodla jít do toho salesu, co byly ty první pocity, co jsi tam zažívala, protože byla to změna, že jo? Ty jsi neměla v hlavě od začátku, budu obchodnice a budu dělat obchod a to. Co byl takový jako náraz a co byly první pocity, když do toho takhle skočila, jak jsi popsala?
Jo, to byl docela střed světu, protože když děláte na straně toho back officeu a toho zázemí pro jakéhokoliv obchodníka, myslím si, že všichni to jako pociťují na těch back officech stejně, tak máte pocit, že to je snad jako jasné, že všichni všechno musí vědět a že ten biznis je vlastně jednoduchý a přijde vám vlastně strašně nespravedlivé, že ti obchodníci často vydělávají poměrně o dost více peněz než ti lidé, kteří dělají ten backáč zázemí a tak, a já si jich jako moc vážím. No a tak jsem prostě z toho bekáče přišla hrozně jako nafrněná s nosánkem nahoru a myslela jsem si, že to jako všechno zvládnu levou zadní a pak jsem narazila tvrdě na to, že já jsem teda dostala na starosti asi 5- nebo 7členný tým, už přesně úplně nevím. A my, když jsme byli na back office, tak jsme byli zaměstnanci. A u zaměstnanců je to jako hrozně jednoduché, protože vy vlastně si řeknete, co budete dělat v tom týmu a každý má na to 8 hodin a prostě 8 hodin dělat to zadání, které dostalo toho svého nadřízeného, stejně tak, jak jsem to dělala já. No a já teď přišla za těma obchodníkama i čařema a teď jsem přesně věděla, na co se musíme zasoustředit, na co je tlak zvedení a tak dále. A teď jsem si na to připravila super prezentaci a byla jsem na sebe strašně pyšná, jak jsem to jako odprezentovala. No a za 14 dní jsem zjistila, že se z toho neudělalo vůbec nic. Takže to pro mě byl obrovský náraz, že jsem se musela naučit pracovat s úplně jinou skupinou lidí, musela jsem se naučit úplně jinak motivovat lidi, pracovat s jejich vnitřníma hodnotama a s tím, proč je to pro ně důležité, protože zaměstnanci, nechci říct, že to je jedno, to samozřejmě není, ale když dostane nějaké zadání, no tak to prostě většinou udělá, i když s tím třeba vnitřně nesouhlasí, anebo mu to třeba není úplně dobře vysvětleno a nechápe vlastně kolikrát ani důvod, proč to dělá. Ale těm obchodníkům je třeba jít více do hloubky a více to vysvětlit a najít tam tu jejich motivaci, proč vlastně by to pro ně bylo dobré dělat. A pro mě na tom začátku tohle byl úplně ten největší problém. Pak samozřejmě finance jsou těžký biznis. V době, kdy jsem začala podnikat, byl v úplně jiné kondici i v rámci regulátora, regulace a tak dále, než je dneska. A jako učit se ve financích a držet ten krok s dobou je jako nesmírně těžké a já jsem do toho vplula, musela jsem se velice rychle naučit spoustu věcí, ať už po technologické stránce, jak řešit ty obchody v rámci nějakých procesů v bankách, pojišťovnách, v investičních skupinách, no a pak samozřejmě jako ta odborná stránka věci je taky jako velmi obtížná, těžká a neustále se měnící.
Já jsem rád, že jsi takhle začal o tom salesu, já samozřejmě jsem dělal půlku možná víc svého profesního života taky sales. Takže jako já to vidím hodně podobně, byť já jsem dělal v technologických firmách, ale myslím, že když, nebo to je můj názor, případně mi to vyvradí, že když je někdo dobrý obchodník, tak on se s tím ten člověk trošičku rodí. A říkám, jo, že to se hrozně špatně učí, to musíš mít trošku v sobě. A proto to možná není předmět na žádný vysoký škole ani univerzitě. Tam není předmět sales jako takovej. Jo, takže já
souhlasím.
Zatím moje zkušenost, ať jsem měl jakkoliv velký tým, byla, že mně bylo trochu jedno, jak přišel obchodník jako z jaký firmy, jestli prodával prací prášky, jestli prodával Coca-Colu. Prostě buď byl dobrý obchodník nebo špatný, a když je dobrý, tak se adaptuje skoro na jakýkoliv produkt. Pokud to není výjimečně složitý, jako řeknu prodávat léky. Musíš tomu něco znát. Jak ty to vidíš třeba v té oblasti těch financí v tomhle?
No, máš absolutní pravdu, to je jak ten vlog z Wall Street, jako prodejte mi to péro, jo? Pamatuješ si tu scénu,
jo,
tak to je přesně ono. No, souhlasím s tebou. Obchod člověk musí cítit, musí umět naslouchat, jo? To já jako učím svoje lidi neustále, méně mluv, více poslouchej, ono to pro tebe bude vždycky jako v tom obchodě lepší, dej tomu klientovi prostor. Já dneska jako své klienty, nebo já dneska vlastně ten náplň práce vnímám svoje lidi v týmu, už nedělám tolik obchod, nevěnuju se tolik obchodu v rámci toho, že bych nabízela klientům služby v rámci pojištění investic a tak dále, ale obecně máš pravdu, no, je to obtížné, těžce se to učí, my neustále otvíráme nějaké jako obchodní dovednosti a tak dále a je to o nějakých taktikách, o nějakých jako nastavení, o tom, jakým způsobem klást otevřené otázky, ale myslím si, že hodně je to o tom, že to člověk musí mít v sobě, ale ten talent je za mě taková jako procento 2-3, je důležité ho tam mít, bez něho je to vždycky jako strašně ladřina a je to těžké, ale i ten trénink vedle toho je taky za mě jako nesmírně důležitý, takže určitě talent, cítit to a mít takového obchodnického ducha, to je strašně důležité, ale vedle toho ta tvrdá dřina, konstantnost a trénink, ten dělá mistry.
Já souhlasím s tím tréninkem, my vlastně jako firma, jako Unicorn, tak i vlastně děláme pro některé firmy a pro startupy, ale i větší firmy tréninky na sales, takže já s tím souhlasím. Já vždycky říkám na těch přednáškách, když je vedu ty workshopy, helejte vy, když chcete být dobrý obchodník, tak ty jsi to přesně řekla, musíte umět naslouchat a slyšet, co ten zákazník říká, ale co je mezi řečí. Ono to ne vždycky on umí pojmenovat nebo chce. Druhá věc, vždycky říkám, vy musíte pochopit, co je jeho problém. A na ten mu dáváte řešení a pak se nesmlouvá o ceně, protože jinak ta diskuze bude jenom o ceně, pokud nechápete, jaký problém mu řešíte. Každý rád platíme za to, když nám někdo řeší problém. Jestli je to autoservis, rozbitá pračka, je to jedno. Za vyřešený problém rád zaplatím, takže to je vždycky jedna z věcí, co říkám. A myslím si, že další důležitá věc u toho obchodníka ještě z mý zkušenosti je, že musí umět to jednání uzavřít s nějakou jasnou akcí. K čemu to vede? Protože jsem zažil obchodníky, kteří říkali, já mám skvělý vztah se zákazníkem. Bylo vidět, že ten zákazník ho má rád, že se týkají, ale nikdy mi nepřines obchod. A já když jsem viděl tu schůzku, tak třeba jsem tam s ním šel, říkal jsem, to není možný, že jste se nikam nedostali. Tak jsem pochopil, že oni si super popovídají. Ale ten obchodník odejde bez závěru.
Jo,
on nedá úkol jemu nebo sobě. Když ho dáš tomu zákazníkovi, tak ho aspoň uháníš, jestli ti ten úkol dá. Nebo ho dáš sobě a pak ho uháníš se svým úkolem. A to byla další věc, kterou mi přijde, že občas pořád ještě i do dneška obchodníci neumějí udělat. Že on je hrozně příjemný si povídat, ale ten závěr, kdy ten dobrý obchodník umí udělat ten push, a aby z toho byl obchodní případ, tak mi pořád ještě přijde, že to dělí ty dobrý obchodníky od špičkových. Že ty špičkový mají ten návyk, že z každý schůzky je závěr, co se teda jde dělat dál. Tak.
Souhlas, no. My děláme finanční analýzu a na konci máme přímo to, i naše obchodníky učíme, že tam jsou přesně, jak to říkáš, úkoly, ono to zní tak jako školácky, ale vlastně je to super, úkoly pro toho finančního poradce a zároveň úkoly pro toho klienta, že má něco naposílat, že má dát nějaké informace, že má něco zjistit od nějakých úřadů a tak dále. A za mě je to jako hrozně důležité a my, aby jsme jako sjednocovali ten proces obchodu co možná nejvíc, tak se to snažíme převádět i do těch technologických řešení toho, té realizace toho obchodu, takže za mě alfa omega velmi důležité.
A zeptám se, když přijímáš lidi, a jestli je to manažer, obchodník, stejně jsou to obchodní manažeři, jak to děláš? Jak děláš to, aby si poznala, že je dobrý?
Já hodně poslouchám, teda snažím se. Já jsem se už odnaučila. Špatný náborový rozhovor je ten, kdy vlastně mluvíte na tom rozhovoru více než ten druhý. Jo? Já se snažím klást otevřené otázky a někdy jsem jako v pohodě s tím, že jsou třeba 3 minuty ticha a ten člověk se tam jako tak různě kroutí a hledá a vlastně cítím, že mi na to nechce odpovědět, ale neřekne mi, hele, já ti na to vlastně nechci odpovědět a teď jako uvažuje, jak mi to jako poskládat. Takže já ty náborové rozhovory vedu tak, že hodně poslouchám, kladu otevřené otázky. Zjišťuju si reference na lidi, koukám na to, jak komunikují na sociálních sítích, to je pro mě jako strašně důležité. A já mám jako velmi dobrou intuici, je to možná dáno tím, že jsem žena a jako moc věci neumím, ale myslím si, že dokážu jako načíst si ty lidi velice rychle, protože přesně tak, jak říkáš, že to, co ten člověk říká a to, co ty čteš mezi těmi řádky, a to je nějaká neverbální komunikace, která je vlastně 70%, ta verbální je velmi vlastně malá a v tom já umím jako docela dobře chodit, mám už to jako najeté, nastudované a dokážu to vyčíst, že je to třeba trošku jinak, nebo že tam ještě je něco, co bych asi měla vědět a pak se na to dokážu cíleně doptat.
Tak já jsem taky trochu žena, já se taky rozhodu hrozně instinktivně v svých pohovorech, ale jako opravdu, já vím, že když jsem ještě dělal v O2, tak jsem hrozně jako, se mě byli nervózní na HR, že jsem jako neřešil za stolik ty CVčka a u obchodníků jsem neřešil vůbec třeba i vysokou školu. Já jsem jako maturita, jasně. A na to, aby byl špičkový obchodník, nepotřebuje mít diplom pro mě. Jo, on může být jako s maturitou špičkový obchodník, protože ty HR mají ty svý navyklý postupy ve velkých firmách. Jo. Já, když mě přišel obchodník, tak typicky, a dělám to tak dodnes, i ve své firmě, že jsem vzal CVčku umyslně, otočím ho, když přijde dolů, tou bílou stranou nahoru zády a vždycky mu řeknu, mám 2 otázky na úvod, když se představíme. Nechci slyšet CVčko, to byste byl negramotný, kdybyste mi nepřeříkal, takže o tom se bavit nebudem. Čím se snažím toho člověka rovnou trošku rozhodit, protože ten obchodník musí mě improvizovat. Já myslím, že ty nejlepší obchodníci jsou skvělí improvizátoři v těch schůzkách. Takže já vždycky začnu takhle a pak mu řeknu, proč byste chtěli dělat zrovna k nám? Proč my? A druhý dotaz, proč my bychom vás měli zaměstnat? Jo, a to jsou většinou věci, které oni nejsou zvyklí, ty lidi často dostat hned na úvod té schůzky takhle. A já myslím, že už v tom se dá relativně v prvních 5-10 minutách trošičku poznat z toho interview, jestli ten člověk je vlastně zajímavý, upřímně řečeno.
Jo, ono vždycky, jak člověka vytáhne z komfortní zóny, tak tam přesně poznáš potom, co vlastně proti tobě sedí, jo. Protože když je člověk v klídečku, je v komfortní zóně, tak většinou se chová podle nějakých naučených principů, modelů, nějaké jako hodnot slušného chování, ale když ho vyndáš z té komfortní zóny a začneš ho pozorovat, tak to fakt koukáš někdy, jako vlastně s kým máš tu čest, no.
Tak, a ono to souvisí i s těma školením. A já právě, když učím třeba obchodníky nějaký, tak vždycky říkám, hele, vy se musíte připravovat na schůzku. Nechoďte na schůzky naslepo, když si myslíte, že všechno víte. Protože jako dobrá příprava potom vede ke skvělý improvizaci. Asi je vždycky improvizace částečně.
Jo, je to tak.
Takže to máme jako, myslím, hodně podobnou zkušenost. A teďka, když se podíváš na to, že ty jsi nejdřív sama řídila obchodní tým, ale dneska už řídíš, vlastně máš pod sebou ředitele a ty mají manažery.
Je to tak.
Jak velký to byl pro tebe skok vlastně přejít do toho, že už najednou řídí ředitele manažery, že už ne ty koncový obchodníky a bylo by to špatně, kdyby jste ředitele obcházela. A to není, že se s těma lidma nebavíš, ale má to nějakou logiku. Bylo to těžký nebo to bylo snadný přejít takhle?
Ta Ta doba, vlastně, než jsem se dostala z té pozice operátorky až tady na pozici obchodní ředitelky, tak je jako 18 let, jo? Takže to mělo nějaký vývoj. Zažila jsem si spoustu jako držkopádů, spoustu chyb jsem napáchala po cestě a vlastně každá ta chyba mě posunula někam dál, protože jsem jako si říkala, tak co už jsem ji udělala, tak je třeba se z ní poučit, co s ní teďkom, že? Takže postupně a ono ten vývoj jako tak nějak k tomu spěl. Nebylo to určitě postaveno na tom, že bych jako dneska přišla, začala hned vést velký tým, teď jako všechno dělala správně, pak hned dostala jako lídry a ono samozřejmě jinak se vede obchodníky a jinak se vede lídry úplně, jo, protože to je zase jako vyšší dívčí, tam musíte ještě mít jako přesah právě na to, ať víte, jak má plus minus poskládaný ten tým, z jakých lidí, kdo tam je silná osobnost, kdo koho jak ovlivňuje a tak dále. Takže je to těžší, neříkám, ale ten vývoj nebyl skokový, bylo to postupné a já jsem jako dlouho měla třeba pod sebou jenom dva lídry, potom tři, potom pět. Jo. Dneska mám 450 lidí v obchodní struktuře, kteří jsou rozvrstvení pod různými manažery od velkých ředitelů pobočkové sítě. To jsou týmy, které jsou jako stohlavé a více, a pak jsou týmy, které jsou třeba pět. Šestimístné a šestičlověčí lidné.
Šestičlený.
Šestičlený, díky, děkuju. Tak se vede prostě úplně jinak ten tým, protože zase mají jiné potřeby, jsou v jiné fázi toho vývoje, řeší jiné věci a tak dále. A já dneska, jak jezdím mezi těmi týmy, tak včera jsem se zrovna smála s kolegou, že mám pocit, že se kolikrát vracím zpátky do minulosti, jo? Že tady jsem to už vyřešila a tady jsem přijela a řeším to zase znova, ale k tomu to prostě patří k tomu.
A zeptám se tě, určitě jsi na to narazila, já jsem na to narazil moc krát v kariéře, že se dostal do role manažera nebo ředitele někdo, kdo byl dobrý obchodník, nějakou logikou vplul do téhle role, ale vlastně byl špatný manažer.
Jo.
A vlastně pak jste byli nešťastný oba. Ty jsi jako měla ze skvělého obchodníka špatného manažera, on v tom možná taky nebyl komfortní, ale toužil být manažer. Jako zažila jsi tyhle ty situace?
Mnohokrát a už jsem se z nich poučila, už je jako znova neopakuju. Člověk si totiž myslí, že ono jako něco umět a umět to naučit jsou dvě jako úplně oddělené věci. A člověk to velmi často spojuje a já jsem zjistila, že často ne tak úplně šikovný obchodník bývá jako výtečný lídr a zase člověk, který jako vynikal, je člen síně slávy a teď jsem to nedávno řešila a dokáže psát jako perfektní výsledky, tak vlastně se trápil, když měl vést tu obchodní skupinu, protože on očekával, že ti lidi budou fungovat stejně jako on a ono to tak vlastně nebylo a neuměl je najít tu jejich společnou řeč a tu jejich společnou motivaci, aby se posunuli jako tým kupředu. No. Mm-hmm.
Často totiž akviziční obchodníci jsou takový hodně individualisti z profilu. Teď to nemyslím špatně, prostě jsou asi dobrý v akvizicích. A je to pak velmi složitý z nich udělat dobrý manažery, pokud vůbec, a pokud ten člověk vůbec v tom bude šťastný, jako v té roli. Jo. Možná ani ne, že se v tom protrápí, že neumí věc lidi cítí, že to necítí.
Ještě je půl bídy, jak si ten člověk jako dokáže ty věci přiznat a je vůči mě tak otevřený, když se jako na konzultaci o tom pobavíme a on řekne, hele, to fakt není jako pro mě, pojďme se na tom nějak společně domluvit, ať z toho něco mám samozřejmě a vždycky to vyřešíme, vždycky, jo, najdeme, hledáme kompromis, hledáme cestu. Horší je, ale když potkáte člověka, který jako je výborný obchodník, hrozně mizerný lídr nebo manažer a teď vlastně ještě to si neumí ani přiznat, jo, ale všichni už kolem něho to ví a všichni vlastně s tím nikdo s tím nechce dělat a on si to neumí přiznat. To je pak jako těžká situace, no, to je dost velká patovka, no.
A zeptám se tím, jak vlastně ty už 18 let jsi procházela postupně tou kariérou, když se dneska ohlídneš, co jsou takový příklady dvou, tří věcí, co ty si myslíš, že jsi udělala za chyby, když to vidíš dneska zpětně. Každý se s tou učíme, souhlasím, já bych o nich možná napsal knížku, co jsem udělal za chyby za tu kariéru. Vzhledem k tomu, kolik mi je, tak je to i logický. A pokud bych říkal, že jsem je neudělal, tak to by bylo na bohnice, ale jako, nebo minimálně na dobrýho psychiatra, ale jako, takže každý jsme je udělali, jo. A my se tady vlastně snažíme vždycky s každým, kdo sem přijde z těch lidí říct, jako co on vlastně vnímá za ty chyby, co udělal, který z nich se i poučil. Vlastně my chceme, aby naši posluchači se z toho naučili ty věci od těch lidí, co sem chodí, proto sem bereme zkušený lidi. Zase zkušený člověk nemá problém přiznat chybu. Tak jsou nějaké věci, na které ty si vzpomeneš, když se dneska vlastně ohlídneš takhle?
Jo, přesně tak, je to jako na celovečerní film nebo na knihu, která by byla rozhodně velmi vtipná, protože jsem udělala spoustu chyb a dneska, když bych je jako jmenovala nahlas, tak si ti lidi budou klepat na hlavu a říkat si, no to snad není možné. Ale člověk se musí na ty chyby dívat vždycky z kontextu toho času a z té doby, jaká byla a tak dále. Ale já, když jako bych měla definovat vlastně ty největší chyby, které jsem udělala, tak Jako, měla jsem obecně dlouhodobě problém se sebevědomím v obchodě, jo? Že jsem si prostě málo věřila. To, a to myslím si, že má jako většina žen na vysokých jako pozicích, nebo tak to jako cítím, že my holky prostě si strašně málo jako věříme, že na to máme. Já znám spoustu šikovných chlapů v tom oboru, fakt, hromadu. Ale znám i kluky, kteří třeba tak šikovní nejsou, ale ta sebeprezentace je na tak vysoké úrovni, že já jako někdy zírám, jako oni se prostě úplně prsí, já si říkám v duchu, tyjo, to je borec, to je frajer, ten to prostě umí. A pak se ho člověk zeptá na úplně jako triviální otázku a on vám na ní vlastně neumí odpovědět, jo, z toho oboru. Takže a zase na druhou stranu vím, že ty holky, které mám v týmu, jsou jako neuvěřitelné odbornice, umí ty věci na hloubku a tak dále a často ten malý jako rozdíl mezi tím, jestli jako budou ještě úspěšnější a dostanou se do nějaké té extraligy, anebo nebudou, je to, jestli v sebe věří. Protože já si osobně myslím, že když sami nevěříte v sebe, tak ve vás nemůže věřit nikdo další v tom týmu. A to je třeba jako hrozně, aby bylo z vás cítit jako z lídra. Takže obecně jako víra v sebe sama je za mě takový jako největší chyba, kterou jsem dlouho dělala, že jsem se jako neustále spochybňovala, zhazovala, říkala jsem si, že na to nemám. A vlastně sama jsem se tak jako v hlavě programovala, že to je slabší, no. Potom rozdělení týmu, jo. Já jsem jako vždycky chtěla, ať ti lidi v týmu jsou stejní jako já, ale teď jako s odstupem času zjišťuju, že mít jako tolik stejných lidí v týmu jako já je dost sebevražda, jo. Že ten tým vlastně musí být postavený na různých jako pilířích a musí být široce diverzifikovaný, tak jako v biznise nebo v investicích, vlastně v čemkoliv by mělo být jako široce diverzifikovaný tým, tak za mě je hodně důležité, ať jsou tam lidi, kteří jsou lídři a jsou jako takoví, kteří udávají tu ideu, tu misi, jo. Ale zase nemůžou být všichni takoví, protože pak vedle toho musí být ty lidi, kteří jako jsou realizátoři a kteří prostě zase umí přijmout to, co někdo jako ukazuje ten směr a potom jít a jako udělat to, jo. To je jako za mě taky moc důležité. Pak jsou lidi, kteří tam, v každém týmu musí být nějaký spojovač, jo. Já třeba mám výbornou manažerku provozu a to je kočka, která dokáže v každém tom člověku v tom týmu najít to dobré. Já třeba jsem na někoho naštvaná a ona říká, ale on je dobrý v tomhle a je to takový ten spojovač, který umí ty lidi napřímo jako pospojovat a to je za mě jako nesmírně důležitý element, i když se často jako opomíjí, tak jako je to hrozně důležitý element. A pak musí být člověk, já jim říkám hackři, a to musí být člověk, který neustále všechno zpochybňuje. Tak tím je serou nejvíce z celého mého týmu, ale jsou nesmírně důležití, protože to jsou přesně ty elementy, které posouvají ten tým dopředu. Protože oni jak neustále ovšem pochybují, všechno zpochybňují, tak třeba nějaká část věcí je fakt blbost a už si říkám, kašli na to, tady je směr, pojď dopředu, ale často vlastně ukazují jiný úhel pohledu a ten je za mě pro rozvoj týmu jako úplně mega důležitý, klíčový. A vlastně bez toho by ten tým zamrznul a jakmile zamrzne, zvlášť v oboru finančního poradenství a realit, který je ohromně prochází neuvěřitelnýma změnama neustále, tak bychom za chvilku chcípli, jako jo, to bychom nepřežili evoluci, takže to je za mě jako moc důležité.
Děkuju. A tam musí být i těžký u toho posledního profilu člověka, co říkáš, jak všechno jako spochybňovat napadá, já taky takový znám, tak dobře odhadnout, že to ještě není taková ta totální destrukce, že jo? Aby ti jako naopak ten tým nezačal infikovat tou negací, protože jsou i takový profily lidí.
Jo.
A tím se dostávám můstkem k tomu, jak to máš jako s vyhazováním lidí, když máš někoho propustit, jak s tím bojuješ?
Mhm. Za svoji kariéru jsem musela ukončit jako spoustu spolupracovníků, nebo spoustu, no. Na můj vkus spoustu, protože já o každého člověka, o kterého přijdu, tak to považuji jako ohromnou ztrátu. A byli to lidé, kteří byli většinou na jako vysokých manažerských pozicích a já jako, mě to chvilku trvá, než to navnímám, že je to správné rozhodnutí, ale jakmile jsem přesvědčena o tom, že vlastně že nejenom, že tam není přínos, ale že tomu týmu ubližuje jejich jako setrvání, tak potom je pro mě prostě důležitější, ať ten tým jde dopředu, ať se rozvíjí a ukončím ty lidi.
Takže nemáš problém.
To bych tak neřekla. Mě to mrzí. Já to prožívám. Jako,
já nemyslím, že jsi asociál úplně.
Mě to mrzí, ale když si dokážu, jako já hodně všechno analyzuju, takže když si to dokážu zanalyzovat, že to je fakt jako špatně a že to není jako jeden nějaký jako ústřel někde bokem, ale že to i proberu jako se svým nadřízeným, proberu to se svýma klíčovýma lidma v týmu a vlastně se na tom jako všichni shodnou a není tam nic, co by jako bylo ale, tak pak já už jako jdu, já jsem jako bík, takže jsem extrémně tvrdohlava, tak už si potom jdu prostě. Tak už
já věřím, že pro ten tým je to prostě někdy lepší, i když člověk má třeba se zbavit, a musel jsem to párkrát v kariéře udělat, dobrýho obchodníka, ale byl tak jako virální pro ten tým, jako v tom negativním slova smyslu. Že fakt platilo to, že když dáš prostě do vošatky čerstvých jablek jedno schnělý, tak ono to schnělý se neuzdraví díky těm dobrým. Jako.
Bohužel, jo, a... no, je to tak a nakazí všechny ostatní. No. No. A to já právě, když už to vnímám, tak já ale vždycky já se snažím být jako hodně opřímná, takže vždycky říkám, hele, děláš a snažím se ty problémy definovat, jo, takže děláš tohle, 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 tohle a tohle a to přestaň dělat, jestli ti to vadí, zavolej mi, probereme to, ale přestaň to komunikovat se všema kolem, jsou to nesmysly z mého úhlu pohledu, pojďme se na to společně podívat, pojďme to rozklíčovat, přestaň to dělat, jestli to nepřestaneš dělat, tak je mi líto, ale budeme se muset v tom podnikání rozloučit.
Super, to mi přijde tu perfektně, jak jsi to pojmenovala, protože já věřím, že jako u těch už vyšších manažerských rolí, které jsme si oba prošli, že je hrozně důležitý umět ty věci, umět pojmenovat relativně napřímo bez obalu. Protože já jsem zjistil, já jsem mýval kdysi tendenci, to byla jedna z mých chyb třeba na začátku, když jsem začal už vést velký týmy o desítkách lidí, vyšších desítkách, že jsem chtěl s ohledem na ty lidi, protože já jsem zažíval podobné pocity, jak ty, tak jsem vždycky chtěl, aby ten, i když se bavíme o negativní věci, aby to nebyl jako takový ten ultra negativní zážitek pro něj. Ale zjistil jsem, že když to jako podám pěkně, tak ty lidi mají tendenci si to zkreslit ve svůj prospěch a vlastně si to vyložit, že to nebylo zas tak strašný a že jsem vlastně neprotestoval až tak moc vůči konkrétním věcem. Jo? A vlastně pak jsem zjistil, že oni vlastně ty věci dělají pořád dál, možná trošku v měkčím. A když jsem se jich zeptal, že jsme si to přece řekli, tak říkal, já jsem to teda takhle nepochopil. A vlastně mi to časem vycvičilo ty věci říkat mnohem víc napřímo. Je to trošku nepříjemný chvíli pro obě strany, ale já jsem říkal, buď to ten vzduch vyčistí rychle a ono si to sedne a ten člověk je tím zachráněný. A nebo naopak to ještě víc vyhrotí a pak je správně, aby odešel. Jo, že ta šedá zóna je hrozně podle mě nebezpečná v tom feedbacku. Že já si odškrtnu v hlavě, já jsem mu dal feedback, ale on to teda rozhodně takhle jako nepobral.
Jo, no, ono je pravda, že někdy člověk jako to může vnímat jako velmi negativně, že vlastně ten druhý na něho útočí a tak dále, ale pro mě je hrozně důležité a fakt to tak v hlavě mám, že já všechny ty kroky, které dělám, myslím v dobrém, jo, já prostě jako ten cíl a ta vyšší jako pravda, vyšší jako věc je, že já fakt chci, ať ty lidi jsou tady spokojení, ať se jim daří, rozhodli se podnikat, to vyžaduje jako obrovskou odvahu, víru v sebe sama, protože sice si ovlivňují svůj čas a to, kolik vydělají, ale vlastně je to všechno jenom na nich, jo, ta celá tíha zodpovědnosti za celou kolikrát rodinu a lidi a svůj vlastní jako osud je na nich a to vůbec není jako jednoduché rozhodnutí, jako jít do toho podnikání a tak prostě, když už se takhle rozhodli a jsou za mě odvážní, tak chci, ať tady mají jako výborný prostor pro podnikání, ale když vidím, že je tady 40 lidí, ti jsou tady v pohodě, vydělávají si hezké peníze a jsou vlastně rádi, že tady jsou a pak je tady jeden, který má úplně stejné podmínky a všechno zhazuje, všechno je špatně, no tak já pak jako... To je potom těžké. A přesně, ale když dávám někomu negativní feedback, tak ho nikdy nedávám před ostatníma lidma. To už fakt musím být jako ultra naštvaná.
To,
jako, jo, to už je zbytečné, tak pak jako mezi čtyřma očima. A i když je to třeba někdy, že jsem přísnější a já to vím, že to tak někdy může nám působit, tak zaprvé to vždycky myslím dobře pro něho a pro celý ten tým. A za druhé, myslím si, že lépe to dokáže vzít, když je to jako mezi čtyřma očima, než aby ho někoho zhazovala před týmem. To je prostě, to nedělám. To fakt jako zcela výjimečně a má to nějaké jako důvody, ale v 99,9% to nedělám.
Použijeme větu střídní knihy od Cimrmana. Vždyť já vás mám rád, proč si myslíte, že tady na vás řvu?
No, ano, to je přesně ono, to je přesně ono. Ale teď třeba se ke mně vrátil jeden líder a říká mi, víš, 2 roky byl někde jinde, vrátil se zpátky ke mně do týmu a říká mi, víš, až mě chybělo takové to tvoje jebání, jo, že ty si mi co druhý den zavolala a vlastně si mě tak jako příjemně posunula k tomu mému cíli. A já jsem vlastně zjistil, že mě to chybí. Říkám, no to ráda slyším. No.
Tak já se ještě tam, my jsme nemluvili furt o práci. Ono, kdyby se tady Jašku viděli, tak ona je strašně krásně upravená, hrozně hezky oblečená, tak byste neřekli, že je motorkářka velká, já to vím. Takže se musím zeptat, jak jsi dospěla k tomu, že budeš prosím tě jezdit na motorkách a velkých, ne malých. Není to žádný skútr, tak jak jsi k tomu dospěla?
No, já jsem z Rychvaldu, pokud nikdo neví, kdo to je, tak je to taková vesnice u Karviné. nebo jako město, všem Rychvaďákům se omlouvám, město, obec. No a je to jako 15 kilometrů od Ostravy a všechno je tam hrozně daleko. Nebo možná teď už ne, ale kdysi tam bylo všechno daleko. Do školy jsem to měla daleko, do obchodu a tak dále. No a vedle mě bydleli kluci a všichni měli fichtla, pinska. Nevím, jestli to znáš, že by to se to opravovalo a tak. Takže jak když je měli všichni kluci a všichni se mohli posouvat jako rychleji, tak já jsem ho nutně potřebovala taky. No a to byla moje první zkušenost s motorkou. Samozřejmě ten fichtel se více jako spravoval, než se na něm jezdilo. Potom jsem teda dostala od mých rodičů, ještě jednou za to moc děkuju, Javu 250. Ta se taky
slavnou
více spravovala.
Motorku.
Jo, přesně, to bylo úžasně červenou, furt se mi leštila, to bylo něco. Pak jsem dostala Javu 350, no a pak jsem dostala nějakého takového mini cruisera, taky jako 350, no a to už jsem byla chycena. Jsem jezdila všude, dokud nenasněžilo, tak než jsem měla papíry, protože ono vlastně papíry si na takové motorky můžeš udělat v 15. Takže než jsem měla papíry na auto a vlastně než jsem měla auto, takže do 20 jsem jezdila jenom na tady téhleté, dokud nenasněžilo na téhleté motorce a to mě vlastně chytlo. A člověk jako, tak to je jako s biznesem, jo, čím je jako zkušenější a čím jako roste, tak chce mít jako silnější stroje a tak, takže jsem tak jako šla, až dneska jezdím jako na litrových motorkách.
Super, děkuju. My jsme se tím dostali vlastně k závěru našeho podcastu, tak mám poslední otázku, kterou dávám každému hostovi. Kdybych ti dneska dal jednou žolíka, jednu divokou kartu a ty si mohla využít na cokoliv v práci, co se změní od zítra, mávnutím proutku, velká změna, na co bys to použila?
Určitě na akvizici nových lidí.
Akvizice nových lidí.
Pokud někdo uvažuje, že by šel pracovat do financí, tak nabírám do týmu zajímavé zkušené obchodníky a lídry a rozhodně mám co nabídnout, takže mi napište.
Tak jo, tak já moc děkuju. Tak ještě jednou zopakuju. Naším hostem dnešním byla Joana Samková, obchodní ředitelka z MM Finance. Jaško, moc děkuju, že jsi přišla. Díky moc za tu upřímnost a skvělou energii.
Děkuji moc za pozvání, Vítku, bylo to senzační. Díky moc.
Díky, takže děkujeme všem posluchačům a budeme se s vámi těšit na slyšenou u dalšího dílu našeho podcastu Don't Die Stupid. Naschledanou.